Oblation Run!
Fighting Maroots!
Isaw!
Sunken Garden!
Lantern Parade!
Uta!
Puso!
UP!
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may uta!
Kwentuhang may puso!
UP atin to!
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP, atin to. Magandang araw mga kasali. Ako po si Ryan Malandog. Ako ang inyong kakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Mapapakinggan ang ating programa sa DZUP.org at mapapanood rin tayo sa facebook.com/DZUP 1602 AM. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Makisali sa ating kwentuhan sa pamamagitan ng paglalagay ng inyong komento, suwestyon at katanungan sa comments section ng ating episodyo ngayong araw. Isang makasaysayang araw mga kasali sa pagpapatuloy ng ating mga episodyo na nakasentro sa 37th anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ngayong araw, pagkwentuhan natin ng EDSA at pelikula, The Role of Film in Amplifying the Voices of the People. Alamin natin ang kahalagahan at gampanin ng pelikula at sining sa kabuuan sa paglalahad ng danas, pakikibaka at kwento ng mga Pilipino, lalo na sa panahon ng batas militar at EDSA People Power Revolution. Makakasama natin si Professor Rolando B. Tolentino, faculty ng UP Film Institute, dating dekano ng University of the Philippines College of Mass Communication at fellow at dating director ng Likhaan UP Institute of Creative Writing. Siya ay nakapagturo na rin sa Osaka University, National University of Singapore at University of California, Berkeley. Nagsusulat siya ng katha at sanaysay, editor ng mga antolohiya ng panitikan at critical na sanaysay. Ang kanyang interes sa pananaliksik ay panitikan, kulturang popular, pelikula at media ng Pilipinas na pinagsasanib ang mga isyung nasyonal at transnasyonal. Siya ay dating puno ng National Committee on Cinema, Commissioner for the Subcommission of the Arts ng National Committee for Culture and the Arts at Board Member ng Film Development Council of the Philippines. Kasapi siya ng manunuri ng pelikulang Pilipino, Pinoy Media Center o PMC, Center for People's Development and Governance o CPDG at Philippine Solidarity and Education Tours o PSET. Isang mapagpalayang araw, Professor Tolentino.
Magandang araw din sa iyo, Ryan, at sa mga tagapakinig natin.
Maraming salamat po sa pagbibigay oras sa ating programa at siguro po very interesting po ang ating pag-uusapan ngayong araw tungkol sa sining at pelikula. Ano ba yung gampanin nito sa pagbibigay o pagpapalakas ng boses ng sambayanan, no? Particular na sa panahon ng batas militar at EDSA People Power Revolution. Siguro simulan po natin ang ating kwentuhan sa unang tanong po natin, ano po yung papel na ginagampanan ng pelikula sa ating panahon noon at ngayon?
Ang papel ng pelikula ay katulad ng iba pang mga sining ay mga cultural or historical artifacts, no? Patunay ito na may mga historical events na naganap, kahit na narrative ang mga pelikula nito or feature films na tinatawag, patunay proof na may body of works or body of filmmakers, artists, cultural workers na nagrehistro ng mga creative responses ukol sa panahon na kinabibilangan nila, katulad nga nitong panahon ng martial law at ng Marcos dictatorship na kung saan ay nagkaroon ng parang renaissance sa sining at pelikula at kultura at cultural production dahil nga naging malawakan ang naging pagtugon sa nagaganap na panggigipit paslang, mga salvaging, mga human rights violation, economic and political crisis noong panahon ng martial law. So, maraming mga pelikula, maraming mga sining, naging patuloy na testamento ng isang kasaysayan na kung saan ang katulad sa panahon ni Rizal na tumugon siya sa kahilingan ng panahon sa Kastilang Panunupil sa kanya mga obra ng Noli at Pili at mga tula. Ngayon naman sa panahon ng martial law ay tumugon ang ating mga filmmakers katulad nila Lino Broca, Ismael Bernal, Peke Garyaga at napakarami pang iba. At patuloy pa rin tumutugon sa kasalukuyang henerasyon hanggang sa kasalukuyang henerasyon ng mga filmmakers.
Mm-hmm. Nakita po natin no, kung paano ginamit ng ating mga filmmakers yung pelikula mismo upang talakayan yung iba't ibang danas ng ating mga kapwa Pilipino sa panahon ng batas militar. Sa panahon naman po, kasi magkarugtong naman po ito, no? Kung titingnan natin yung martial law at yung ilang taong napakikibaka, hindi lang naman 4 days yung EDSA People Power Revolution, nakita natin yung pagmamalupit sa ating mga kapwa Pilipino. May mga pelikula rin po bang sumisentro sa mismong EDSA People Power Revolution o tinatalakay mismo yung pinakadiwa nito?
Sa panahon ng martial law, napaka-stricto nung Board of Censors na kailangan ay walang ganong reference sa Batas Militar na dineklara noong 1972 at de facto na, in-operation pa rin kahit tinanggal noong 1981. No? So, isa lang ang pelikula na malino na nagbanggit sa salitang o sa phrase na martial law. At ito yung pelikula ni Mike De Leon, yung Kisap Mata, na tungkol ito sa hazing at ng mga neophytes sa isang fraternity at yung karasan na dinanas nito ng mga neophytes na ito sa ngalan ng kapatiran or brotherhood. No? So may isang eksena doon na kung saan ay tinotorture, kinukuryente yung isang neophyte. At ang nagkukuryente ay ang kapwa niya, neophyte. At ang parating may tinatanong, so yung neophyte na kinukuryente nandun sa harapan ng mga iba pang neophytes kasama ng mga tinatawag na masters na nag-haze sa kanila. So ang parang tinatanong kay sa lead character ay, ang martial law ay naganap sa Pilipinas, tama o mali? Obviously, ito ay isang trick question. Ibig sabihin, kahit anong sagutin ay kukuryentihin pa rin yung neophyte na under hazing, no? So parating na kukuryente yung neophyte hanggang sa punto na kung saan ay nag-blackout, supposedly nag-blackout ito only to find out na tinetest lang pala yung iba pang kapwa niya neophyte na hindi naman pala naka-attach yung kuryente na yon. Bagkus ay nag-a-acting lang na para nakukuryente. So, pero torture yon dahil napakita yung mental torture. Mm-hmm. Sinasabi na golden age din, second golden age of Philippine cinema, itong panahon ng martial law, no? Na kung saan ay ang mga pelikulang pumasok sa magiging canon of Philippine literature, Philippine films natin, Filipino films, ay mga pelikula na madidilim at kakaibang pagtugon sa pamamagitan ng mga panlipunang komentaryo tungkol sa kaganapan sa kanilang paligid. So, bukod sa Batch 81, wala talagang tumalakay, wala nagbanggit na may martial law dahil nga, masesensor sila. Ibig sabihin, hindi pa ipapalabas yung kanilang pelikula. So, lahat ng mga pelikula na nagpakita na naging part nitong Second Golden Age na to ay malinaw na madidilim tungkol ito sa karasan, tungkol ito sa panunupil sa mga mas abang uri, tungkol ito sa isang syudad na kung saan ay hindi makatarungan itong syudad na ito. Na sa pamamagitan itong pagpapakita ng kaganapan sa ground level sa syudad, sa mga squatters, sa mga ambaka ng basura, sa iba't iba pang mga lugar, ay nabebelay yung imagery of the nation nila Marcos, no? Na kung saan ay City Beautiful, si Imelda, unang governor ng kinonsolidate ang mga cities around Manila at naging Metro Manila ito. So at ang kanyang kwan ay City Beautiful, magandang syudad At natutugunan ang tinatawag niyang 11 basic human needs at ito yung nagpapahiwatig din ng kanyang aesthetic mantra na the true, the good, the beautiful dapat itong syudad na to. Pero kontraryo dito, dahil ang nilabas nila Lino Broca ay tungkol sa mga Ismael Bernal, ay tungkol sa mga drug addicts, tungkol sa mga sex workers sa syudad ni, sa magandang syudad ni Imelda. Patunay na hindi na-transforma ni Imelda o ng mga Marcoses sa kanilang ideal o model modeling of the nation or of the city of the citizens ang mga mamamayan, dahil ang mga rehistro sa pelikula ay kontraryo sa magandang pagkamamayan na sinisiwalat ni Imelda at ni Marco sa kanilang bagong lipunan. Sa kasulat, ang closing film nito ay naganap noong 1989, itong second golden age nito, na kung saan tapos na ang regime ng mga Marcoses by 1986, pinatalsik na sila sa People Power na isa-celebrate nga natin this February 25 sa Sabado, ang anibersaryo ng People Power Revolution sa EDSA, no? Na noong 1989, nakikita ni Broca na walang ganong kaganapan, walang ganong pagbabago, dahil ang mga powers that be ay nandun pa rin. So gumawa siya ng pelikula at outside ng funding nito, dahil stricto pa rin ang mga censors ng panahon, even with Cory Aquino in the reign of a people power kind of government, no? So ang inilabas si Broca ay kind of catalog of human rights violation in transition from Marcos at mga iba pang human rights violation na naganap kay Cory. So pinapakita ni EDSA ni Broca na walang ganong pagbabago na naganap. Mm-hmm. At kontraryo sa pinangako ng People Power Revolution, medyo dismal or hindi ganong maganda ang naging gay ng mamamayan dito sa handing of power. Tandaan natin, sa lahat ng bansa na nag-undergo ng dictatorship or a kind of experience with the national trauma, katulad ng Nazism or apartheid sa South Africa, nagkaroon sila ng Truth Commission. Itong Truth Commission na to, naghanda ng mga documentation, nag-imbestiga talaga ng lahat ng klase ng violations of human rights, atrocities of the dictatorship or of the national trauma. At pagkatapos ay kinasuhan. Walang end of term ang pagkakaso sa kanila, dahil nga marami sa kanila tumakas na rin sa sarili nilang bansa at nagkaroon din ng tindig na yung mga nandito sa listahan na to, napatunayan man o hindi na guilty, ay kailangan hindi makapag-take ng office sa gobyerno. Hindi pwedeng tumakbo sa gobyerno, sa anumang posisyon sa gobyerno. So na-correct, na-rectify yung situation na kung saan yung mga biktima ay na-indemnify, napatunayan na tunay silang biktima ng isang marahas na pinagdaanan ng bansa sa dictatorship, sa apartheid, or sa Nazism, natuldukan. Si Cory did no such thing. Kaya hanggang ngayon ay lingering at nakapag-comeback pa slowly but surely ang mga Marcoses, beginning with in 1991 nang unang bumalik si Imelda, then si Bongbong, then si Amy, then Irene, etc. At tumakbo agad sa position in their first year of settling back in the country na klase. So naging parang red flag na kagad yon sa maraming filmmakers. So nung nakikita ang sitwasyon ay nagsisimula na naman ang comebacking to mga Marcoses, patuloy na naglabas. Si Chito Ronyo ay sinapelikula ang dalawang nobela na tungkol sa martial law ni Luwalhati Bautista na kamamatay lamang nitong linggo. Ito yung Bata-Bata, Paano Ka Ginawa at Dekada 70, na patunay na ang kaganapan tungkol sa martial law, kahit na post-martial law na itong mga pelikula na to ay tumitinding pa rin sa ganong klaseng nakaraan, no? Na pagkatapos ay marami pa mga pelikula hanggang sa kasalukuyan ay yung Barber's Tales na halimbawa, Respeto na tungkol sa isang matanda na biktima na torture during martial law, naging political detainee, meets flip-top wrapper sa isang persona. Pero itong flip-top wrapper na to, ang pinagdadaanan naman ngayon ay yung tokhang. So naikonekta na respeto ang karasin ng karasan sa martial law dito sa pagpapatuloy ng karanasan at tyranny sa Duterte administration sa kanya Operation Tokhang. Yung mga pelikula ni Love Diaz, bawat pelikula ay rendering. Ano ang backdrop ng maraming pelikula ay parating martial law, ang batas militar. Kung saan ang mga ordinaryong mamamayan ay patuloy na dumadanas ng karasan dahil nga sa klase ng balon na hindi natupunan at ito yung balon ng martial law. So makikita ito kunyari sa Batang West Side, ang isang pelikula na sa Amerika na set sa New York, at ang nag-investigate doon na police na ang character ni Joel Torre, nag-investigate ng murder ng isang medyo bata, si Yul Servo, na isang Filipino sanghero sa Amerika, ay dating torturer ng martial law, sa martial law period, no? Na tumakas para hindi nga makulong sa ganitong klaseng sitwasyon. So, at marami niya mga pelikula, talaga ang backdrop nito, ang mga historical backdrop ay martial law. Kung saan, kung bakit sa pelikulang evolusyon ng isang pamilyang Pilipino, kung bakit hindi nag-evolve ang mga pamilya at mga Pilipino, lalo na yung bahagi ng 80%, yung pinaka-apang-uri sa 80% na ito. No? Hanggang ngayon, yung katips ay bahagi pa rin ng martial law legacy at people power dahil nagsisimula ang pelikula sa klase ng people power na naganap at yung mga characters na tumugon dito sa pag-transformasyon ng pagbabago. Yung martial law o yung ML ay isang millennial film. Indie film din ito of recent times na kung saan ang kapitbahay pala niya ay isang sarhento at dating official, at ang ginagawa sa basement nito ay maligo siya dahil kailangan may assignment siya na kailangan niya mag-interview ng martial law survivor. So nag-inquire siya dito sa matandang retired military officer, ay nabuhayan yung military officer na i-reenact yung mga torture scenes na ginagawa niya sa kanyang basement nung siya ay isa pang ordinary soldier or young officer sa panahon ng martial law. Ibig sabihin, patuloy na tumutugon over time, over cinematic history, lalo na dito sa tinatawag na third golden age of Philippine cinema with the rise of indie cinema and digital technology, lalo na sa panahon nito na younger generations of filmmakers ay patuloy na responde. Yung DY ay tungkol sa political detainee na babae na nagkaroon ng anak sa loob ng kulungan, patuloy na responde sa vacuum ng politics na kung saan ay hindi nagsinara at nakapag-comeback pa nga sa grand manner sa mga Marcoses hanggang sa kasalukuyan.
Mm-hmm. Nakita po natin yung paglaban mismo ng ating mga filmmakers sa pamamagitan ng kanilang pelikula, no? Napakaganda po ng inyong mga sinabing mga example, no? Ilan sa mga ito ay napanood ko rin mismo noong Cinemalaya sa CCP, no? At siguro patuloy yung pag-produce ng ating mga filmmakers, no? At patuloy pa rin po yung mismong mga banta, especially sa mga writers natin, sa mga akademiko, nandoon po yung pag-atake, yung red tagging at pagsensura sa mga kasamahan natin. For example, sa Panitikan at sa Sining, na ano po yung pagtingin natin dito na sa kabila ng natamu natin yung mismong naibalik ang demokrasya, patuloy yung pagbabanta sa ating mga artists.
Nakakalungkot na ang dinahilan ni Marcos kaya dinaklara ang martial law ay to fight communism. At naging balon ng kanyang pagmamalupit ay para hindi magtagumpay ang komunismo o oposisyon na laban, lalo na yung lumalaban sa kanya. At nakakalungkod na patuloy pa rin itong ginagamit sa kaya sa simula lalo na sa panahon nila Duterte at ni nitong kasalukuyang administrasyon, no? Deadly ang red tagging eh. Kasi publicly ini-expose ka ng mismong agency of the government, yung NTF-LCAP or yung intelligence, na ikaw ay komunista o ikaw ay ang ginagawa mo ay para sa komunismo. Kahit naman legally ay wala naman banning, tinanggal na yung criminalization ng pagiging komunista sa bansa natin sa panahon ni Ramos, no, ni Presidente Ramos. So baseless itong kwento to, pero deadly itong vilification na tinatawag. Ibig sabihin ay dinidemonize ka, pinapublicize yung name mo, mayroong mga tarpaulins sa checkpoints na nandun yung kumukha mo o yung kwan. At gagamitin ito para ngayon ay maghanap ang isang anyo ng karasan. Either ikulong ka, arestuin at ikulong ka, na wala namang preba dahil wala namang pwede kaso sa iyo. So, katulad kay Professor Lani Abad sa na kasamahan natin dito sa UP, ang kinaso sa kanya ay hindi raw nagbabayad ng SSS para sa katulong niya. Na alam natin na hindi yun na yung actual na dahilan. Sa dami-dami ng ganung klaseng kaso, yun ba naman ang pupuruhan pa at iimbestigahan pa na klase, no? O pagkabat kayo may problema din yun. So, itong ragtagging na to, ay, ang deadly component ito ay may flow din sa political killings. Much in the same ways, war on drugs, yung tokhang, was operationalized. Ibig sabihin ay, di ba sa war on drugs, may warning, pagtapos pag hindi ka nag-lilo, ay pabaliling ka na lang ng riding in tandem, etc. At marami din dito sa mga na red tag ay napas lang in the end ng sa kanilang pagka red tag, no? So deadly itong ganitong klase accusations, lalo na coming from a government agency. Parang it has no place in a democratic society. So we have come back to this na kung saan dati ay may order of battle si Marcos Senior na kung saan ito ang dapat arestuhin. At syempre, ang tacit na order din dito, pwede din silang paslangin down the line, no? Yung ganito na sa kasalukuyang panahon naman, parang lumalabas na may order of battle din kung sino arestuhin, kung sino ang ire-red tag, kung sino yung makakaranas ng political killings. So dapat ay vigilant ulit ang artist ngayon, lalo na these are difficult times, these are worst of times that we have come back to this starting point wherein it is all happening again. Di ba, sabi ni Marx, first as a comedy, but when it happens again, then it becomes farcical. Nakakatawanan. First as a farce, then second as tragedy. Pag nangyari pa ito, tragic na itong pagsasaulit sa kasaysayan natin na nakapag-comeback ang mga Marxists. At ang naging papel nga ng ganitong rise of populist presidents beginning with Duterte, then flowing to Marcos, it effectively quells the political opposition. It's almost a shoe-in na sila mananalo at spectacular kung sa claim nila at sa claim na resulta ng elections itong 2022 na napakalaki ng lamang na naganap, no? So sa ground level ay malaki pa rin ang puwapapor sa kanila at wala pa rin nag-rise sa political figure. At lahat ngayon ay wala pa rin political opposition sa Congress, sa Senate, at therefore, malungkot, nakakalungkot na halos shoe-in unless something happens with younger generations of people rising up against this kind of monstrosity na parang by 2028, sa next election natin, ang vice president naman ang magiging president. So two generations ng next generation presidents ang pan natin, ang magiging presidente natin. At mas mahaba ang kasaysayan na itong populist leaders, lalo na two generations taking over, kaysa sa naging kasaysayan ng martial law or the Marcos dictatorship. So malungkot, so ang toka ngayon ng mga kabataan sa kasalukuyan ay ay dahil wala kang effective opposition, ay kailangan mag-go to na tayo with alternative politics of organizing students, youth, laborers, young laborers, young farmers, young urban poor, para nga mag-rise to the challenge of the times. And hopefully, katulad nangyari sa EDSA, nagkaroon ng tipping point na kung saan ay napatalsik ang presidente.
Ayan mga kasali, unang bahagi pa lang ng ating kwentuhan. Ang dami na nating napulot mula kay Professor Tolentino tungkol sa kahalagahan mismo ng pelikula sining sa pagkwento ng danas at sigasig ng ating mga kapwa Pilipino sa paglaban sa diktadurang Marcos, no? At siguro mag-fast break muna tayo mga kasali sa ating pagbabalik. Ipagpapatuloy natin ang kwentuhan tungkol sa batas militar, EDSA People Power Revolution at pelikula. Huwag bibitiw, magbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Dito lang yan sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso,
UP atin to.
Pasok ka pa rin dito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Nagbabalik ang UP atin to. Ako po muli, si Ryan Malandog. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa ating programa. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood rin tayo sa facebook.com/dzup1602am. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ngayong araw kasama natin si Professor Rolando B. Tolentino ng UP Film Institute College of Mass Communication ng UP Diliman. Kanina ay pinag-usapan natin sa unang bahagi ng ating kwentuhan ang gampani ng pelikula sa ating lipunan. Ngayon naman tutungo tayo sa ikalawang bahagi ng ating kwentuhan. Professor Tolentino, ngayon po muling nakabalik ang mga Marcos sa Malacañang. Nakuha ulit nila yung kapangyarihan na paglingkuran yung bansang Pilipinas. Ano po yung nakita nating banta mismo sa industriya ng pelikulang Pilipino na maaring maging bihikulo bilang propaganda?
Nangyayari na, no? Ibig sabihin ay initially lumukas na kagad ang pelikula na reworking of the Marcoses, no? Yung Made in Malacañang, halimbawa. Na kung saan ay mga tao naman pala at kawawang mga mayayaman naman sa punto de vista ng isang katiwala na naiwan sa Malacañang ang sinisiwalat, no? At na weaponize ulit yung pelikula para sa ganitong purpose at na-herald itong filmmaker nito na bilang the future of Philippine cinema dahil sa kanyang Sokmet influence daw, etc. So ibig sabihin, naging divisive na naman ang sa film industry, ang presence ng ganitong klaseng pumasok na klase ng pamumuno na kung saan ay nakaangkla talaga ang pagkapanalo, ang pangkampanya at pagkapanalo at pamumuno sa klase ng massive use of social media, traditional media, at yung pagpapalaganap ng disinformation, fake news, or even anything that would challenge the Marcos administration at this point, no? So at kasama ang pelikula doon sa pagmobilize nila at syempre at yung mga iba pang cultural art institutions hawak ng gobyerno.
Ngayon po, no, nakita natin ngayong panahon, buwan ng mismo ng selebrasyon ng EDSA People Power Revolution, may tatlong pelikula na ilalabas. Nandiyan yung Martyr and O Murderer, nandiyan din yung Petsa de Peligro at Ako si Ninoy. Dahil mas malakas po yung tunggalian ng naratibo tungkol sa panahon ng Batas Militar at EDSA sa iba't ibang plataforma, partikular na yung pelikula. Ano-ano po yung mga dapat isaalang-alang ng mga manonood sa mga pelikulang ipalalabas ngayon sa takilya?
Kailangan alam ng mga manonood, lalo na yung younger generations na hindi nag-live through sa martial law or bumoto para sa kasalukuyang dispensasyon ng kapangyarihan, na may kasaysayan na naganap. May kasaysayan at may prueba na naganap ito. Kinurakot ang yaman ng bansa ng Marcos Senior at the Marcos family. Hindi na ibalik ang halakha marami sa yaman na ito, at hindi rin nagkaroon ng katarungan para sa maraming naging biktima ng karasan, human rights violation, at napakaliit ng kanilang nakuhang compensation mula sa selling ng mga Marcos assets na na-retrieve ng gobyerno, no? So, kailangan alam nila na nangyari itong kaganapan na ito para pag pumasok sila sa sinihan, hindi sila mahalina sa iba pa mga klaseng kwento na kung saan ay nililinis o dinodeodorized yung kasalukuyang pamilya, yung dati at kasalukuyang presidente na sa kanilang katiwalian na naganap. At kailangan ay pakita na naging marahas, nakurakot ang yaman ng bansa, na bankrupt ang ekonomiya at ang kaban ng yaman ng bansa sa termino ng una. At kung hindi natin babantayan at mahalina ulit tayo sa kasalukuyan, ay maaaring mangyari na naman itong kaganapan sa kasalukuyan. Ang kaibahan ng kasalukuyan ay ginagamit talaga yung korte. Ginagamit talaga yung legislatura para protektahan ang interes na ni Duterte at ni kasalukuyang Pangulo. Ibig sabihin ay nagkaroon na kagad ng resolusyon sa Kamera na hindi papatulan, hindi dapat kailangan protektahan ng gobyerno si Duterte mula sa ICC investigation, na ibalik ka, nagkaroon ng desisyon na yung hindi binayaran tax ni BBM bago siya nun tumakbo, na nagkakalaga ng ilang milyon at bilyon, ay okay naman, okay na klase. At desisyon na yung mga katiwalian ni ni Enrile na malapit kay Marcos na pangulo, pati yung bag lady niya, tinatawag, na pinagwalan ng korte or tinanggalan ang pagkadakit sa korte dahil nga sa napakahabang klase ng pag-imbestigasyon at wala pang kawalan pa rin ang resolusyon ng sa mga korte ng Pilipinas, no? So ibig sabihin, isa-isa na ginagamit ang korte para halos maging rubber stamp na ng sa mga pabor na kailangan mangyari para sa mga supporters and the Marcos family members themselves, no, na klase. So dati ay ganun din naman sa panahon ng mga Marcoses, no, sa panahon ng Marcos Senior ang nagaganap na to. So pero so, iba yung scale ngayon, ang bilis-bilis in the last couple of months na transform. Wala pang isang taon itong presidente na to, ang dami ng mga pabor na court decisions na lumabas para sa kanya o sa kanyang allies or supporters na kaganapan.
Mm-hmm. With all this court decision, yung mga nangyayari sa pamumuno ngayon ng bagong administrasyon, no, nakita natin yung mga pagpabor sa kanila mismo, no, at sa mga allies nila. Para sa mga filmmakers naman po, ano po yung hamon sa pagkukwento ng ating kasaysayan gamit ang pelikula, at ano po yung dapat gawin upang mapagtagumpayan nila yung mga hamon na ito, kasi nakita natin kung paano ginagamit ng mismong mga Marcos ang mga available plataforma sa media. Nandiyan ang social media, nandiyan ang pelikula, and even of course yung mga korte na meron tayo, no? So gamit ang kanilang kapangyarihan at makinarya sa parte po ng mga artists, ng mga filmmakers, paano mas magiging masigasig or mas yung paglaban sa disinformasyon?
Malino naman na yung parang lesson learned during martial law and the filmmakers na nagresponde at nagluwal nga ng second golden age of Philippine cinema na very critical of the Marcoses na klase. So ibig sabihin lang nito, one needs to, at nagsisimula na rin naman, di ba? Yung Oran de Peligro ni Joel Lamangan bilang tugon sa Made in Malacanang supposedly, ay patunay na nag-engage, nagsisimula na yung engagement, yung so-called bakbakan sa pelikula na kung saan ay film for film ang labanan dito, no? Yung isa ay malaki ang pondo, dito kay Joel ay medyo, syempre, hindi siya wala dahil walang government support. Ito inisyatiba. At maganda itong inisyatiba from below bilang pagtugon niya sa klase ng deodorizing na function na ginagawa para sa pelikula na nangyari sa Made in Malacanang, no? So, ibig sabihin, kailangan tapatan. Kung nagkakaroon ng disinformation, kailangan i-flag ito bilang disinformation para isa-isang matanggal, kahit napakahirap gawin yon, nagagawa yon, lalo na nung panahon ng eleksyon at post-election, na kung saan yung mga claims na ginagawa ng BBM supporters ay isa-isang natatanggal, pati yung mismong accounts ay tinatanggal at pina-flag ng Facebook at iba pang social media platform. So, tapatan ito. Kung ano yung platforma na ginagamit nila, kailangan tapatan natin yun. Ang meron tayo na wala sila ay massive numbers of people that can be organized and that can be mobilized to march back into the streets, no? Nagkaroon tayo ng parang impasse nung nagkaroon ng pandemic na bawal ang political rallies at pero naganap pa rin yun sa UP at sa iba pa mga safe spaces. Halimbawa, katulad ng Commission on Human Rights. So, ibig sabihin, kailangan mag-macho ulit, mag-organisa ulit tayo, at mag-macho ulit sa lansangan para magsimula din yung swelling of numbers. No? By the time na nangyari na yung killing kay, yung assassination kay Ninoy Aquino, yung opposition leader kay Marcos, there were hundreds of thousands na nagpa-participate na sa kalsada. Yung pagkamatay, yung pagpaslang kay Ninoy, yung kanyang burial, it was the largest number of people that attended the funeral. Sabi, mas malaki pa raw kay Gandhi ayon sa panahon na yon, no? So, ibig sabihin nito, kailangan ibalik ulit yung sandali na kung saan ay nakapag-rehistro ang mismong filmmakers at mamamayan natin tungkol sa kanilang pagtutol. At hindi na kailangan antayin na major opposition leader pa ang napapaslang dahil as we speak, ay patuloy pa din naman ang operations na sa pangtantan sa war on drugs at sa political killings ay nagpapatuloy pa rin, unabated pa rin naman sa simula ng kahit na nag-take over na itong bagong yung presidente natin. So, kailangan maging vigilant tayo at mag-continue producing at quicker pace siguro, mas mabilisan para magkaroon ng tapatan sa klase ng output nila at sa klase ng output ng opposition at sa social movements, no, ng arts at culture na kumukontra or nag-expose sa kanila para sa in the end ay makalamang ang creative output na to at magkaroon ulit na hindi lang siya sheer volume kundi rin magkaroon ulit na kind of upping up of the aesthetics, golden age ulit ng ganito klaseng protest sa cinema, at golden age din katulad dati ng social realist art noong panahon ng Marcoses na kailangan magpatuloy itong mga ganitong klase. Theater, noong panahon ni Marcos, na golden age din, literature, literary production. So we need to prep up individually until a cohesive voice, until a cohesive alternative kind of creative response is registered that opposes or that exposes the kind of administration that we have right now.
Mm-hmm. Kumbaga po, no, kolektibo yung pagkilos at paggamit sa mga available resources upang labanan yung mga misinformation at disinformation at mga propaganda mula sa mga kampong ito, no? At siguro po, bilang panghuli na lang, ano po ang inyong mensahe sa ating taong bayan ngayong ipinagdiriwang natin yung 37 taon ng EDSA People Power Revolution?
Ang significance ng People Power Revolution ay kayang baguhin. Pag nagkaisa, ang pinakamatapang, pinakamarahas na diktador ay kayang patalsikin. At yun yung malinaw na lesson nito. At hindi lang nag-take one, nag-take two. Ah, nagpatalsik tayo rin sa pang-corrupt na presidente na klase. So, at kailangan i-instill natin ito sa mamamayan para mag-instill ulit ng fear sa sinuman na nagtatangka na to cross the line beyond and above that kind of governance, that true governance that the people deserve, no? At i-betray ulit ang trust and votes ng mamamayan. So kailangan tayo kailangan natin i-register ulit itong opposition na to, at it can only be registered by sheer volume of people na nakikita at natutunghayan, hindi lang sa social media, at na ang dali-daling kayang baguhin ang algorithm of trending dahil mas meron silang machinery to oppose any form of claims or questioning of the current dispensation of power and those that support this current dispensation of power. Sa maraming sektor, katulad sa negosyo, it's business as usual. Sa sektor na natin, sa mas malakihang hanay ng sambayanan, kailangan tayong magpatuloy na mag-organisa, paghandaan ang dapat paghandaan para makita na sa pagkakaisang hanay natin ay naging formidable force tayo na kaya ulit maghalal ng oposisyon na klase ng figures at representatives, at kaya din magpatalsik kapag nagsimula na muli ang pandarambong sa kabanangyaman or malawakang pagpapatupad ng karasan laban sa mga karapatang pantao.
Maraming salamat, Professor Roland B. Tolentino. Napakagandang mensahe po. At maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong oras at kaalaman sa ating programa. Para sa mas maraming kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati sa ibang issues, stay connected sa ating DZUP channels. Follow us on facebook.com/DZUP1602AM. And if you want to get connected to news and updates, follow us on facebook.com/DZUP Balita. And we are also on Twitter and Instagram with the same handles. Ako po muli, si Ryan Malandog, hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP 1602, kasali ka.
Kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To, Lunes hanggang Biyernes, sa DZUP 1602, kasali ka.